Muchas gracias, Ramón, Mario, representante de Xunta Marta Barreiro. Como siempre, Ramón explica a perfección a esencia do que é a Semana Santa de Lugo. Por lo tanto, creo que sobran cousas que decir ao respecto, pero como representante da Deputación, suele ser habitual, en primeiro lugar, agradecervos a invitación a esta presentación, como suele ser habitual nesta sala capitular, que é un espazo espectacular, descoñecido, pero ao mesmo tempo espectacular, que creo que iso tamén lle dá a súa gracia, dar a benvida tamén a todos os membros e representantes das distintas cofradías. Como sabedes, mantemos unha estreita colaboración desde a institución provincial, dende fai anos, e sobre todo porque consideramos que a Semana Santa, pois o explicaba Ramón, non? Combina moitos elementos que resultan atractivos tanto para propios como para visitantes. Combina turismo, combina arte, combina religión, combina cultura, non? Entre todo eso, pois se fai un conglomerado moi interesante e moi atractivo para todos aqueles que durante esas datas adoitan e acostuman a acompañarnos, non? Durante todo ese tempo. Porque, claro, dende a Deputación, pois evidentemente, tamén un dos obxectivos precisamente é buscar eses impactos ou esos impulsos que fan da nosa provincia un atractivo, en este caso, pois, do Concello de Lugo, un referente durante esa Semana Santa. Unha Semana Santa especial, con procesións dende o propio domingo, con actividades constantes, e ademais, pois, este ano, pois, para que non nos saiba que isto sí que non profundizou, cun pregoneiro que ten un vínculo moi especial con esta provincia, que é Andrés Ramos, que, inda que non sea natural de Lugo, pois ten un vencello moi...
É da diócese.
É da diócese. Efectivamente. Entón, pois, ten unha relación moi especial, ademais, con Navia de Suarna, con Monforte de Lemos, unha persoa moi activa nas televisións públicas, moi activa no tema do voluntariado, un auténtico referente, un privilexio poder contar con pregoneiro dese nivel. Así que, ano tras ano, non só se mellora, senón que se acerta, e, bueno, pues esperemos que o tempo nos acompañe para ter unha Semana Santa a altura do que se espera, cada ano mellorando, con cousas novas, con elementos novos, e que lle den, pues, ese cariz interesante ao que é, que a sitúe no lugar que se corresponde, que lle merece. Así que moitísimas gracias pola invitación.